A jsou tu zálety, hezký poslech Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Dnes zase po nějaké době míříme hodně daleko na kontinent, který není lidmi trvale obydlen a o kterém můj dnešní host mluví jako o zemi kamení a studeného slunce.
No je to tak. V Antarktidě kamení je úplně nejvíc, zelená tam chybí a slunce tam moc nehřeje.
Mým hostem je ornitolog dr. Václav Pavel. Mluvit budeme o výzkumech nejen na polárních stanicích, ale třeba taky v Krkonoších či Orlických horách. Zeptám se i na to, jak vypadá kurz chování v blízkosti ledního medvěda, který by se mohl hodit třeba na Špicberkách, a i na mnohem banálnější rizika, která život například v Antarktidě má. Zajímá mě i nejkratší cesta, v uvozovkách nejkratší cesta, která vede z Dobrušky na čtvrtý největší kontinent planety. Dr. Václav Pavel pochází z Křovic u Dobrušky. Pracuje v Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je vědeckým pracovníkem v ornitologické laboratoři na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a současně je i zoologem v HKO Orlické hory. Procestoval severské země, Rusko, Špicberky, mnohokrát byl v Arktidě i v Antarktidě. No a teď je se mnou ve studiu, tak já děkuji za to, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání.
Při tom výčtu vašich aktivit říkám si jediné. Je ten chlap taky někdy doma?
Zlepšuje se to, jak jste zmiňovala, kde všude pracuji a nepracuji, tak jsem začal dělat drobné škrty, abych taky byl občas s rodinou, a letos jsem skončil v ornitologické laboratoři v Olomouci, takže mi jeden úvazek ubyl a času trochu přibylo.
Dá se nějak shrnout, kolik času trávíte mimo třeba právě východní Čechy?
Já jsem si to loni nějak spočítal, protože jsem s tím začal mít už i drobné zdravotní trable a vycházelo mi, že úplně mimo republiku jsem v loňském roce strávil asi 17-18 týdnů plus spousty drobných kratších cest tady po Evropě nebo po České republice, takže už to bylo moc.
Rodina je tichým společníkem vašich expedic?
Bohužel většinou jo, i když poslední době jsem čím dál radši s nimi, tím jak jsem hodně často pryč, ale většinu času to bylo tak, že tatínek odjížděl na dlouhý týdny a měsíce.
A vystudoval jste gymnázium v Dobrušce?
Ano.
Už tehdy jste byl rozhodnutý, že budete ornitologem?
Já jsem během toho gymnázia koketoval hodně s tím, že půjdu studovat veterinu, protože můj tatínek je veterinář, ale udělal tu chybu, že mi asi ve druháku nebo ve třetíku přines veterinární anatomie a fyziologie. Když jsem ty bychle viděl, tak jsem začal hodně rychle přemýšlet o něčem v uvozovkách snadnějším a vybral jsem si zoologii. A ono to nakonec snadnější moc nebylo, ale život mám možná o to pestřejší.
A ještě jedna věc mě zaujala ve vašem soukromém životopise, a totiž láska k dechovce od dětství?
To je zase trošku komplikovanější. Tu lásku k dechovce má můj tatínek a ten mě kdysi dal do hudební školy nebo do lidové školy umění naučit se hrát na nástroj, který se uplatní zejména v dechovce, protože jsem z Dobrušky, což je malá obec, která nemá zas tolik špičkových muzikantů, tak se to vyvinulo, takže jsem začal hrát v dechovce, postupně jsem tu dechovku začal kapelníkovat, a když to člověk dělá s zajímavými lidmi, s dobrými kamarády, je okolo toho výborná atmosféra, tak dechovka může být pěkná muzika, která přináší spoustu radosti. Já jsem přesně ten člověk, co dechovku neposlouchá, ale rád hraje.
Když jste i v té době hodně cestoval po světě, bral jste si nástroje sebou, abyste mohl cvičit?
Jeden čas jsem nástroj bral i sebou, to jsem byl ve stádiu, kdy jsem cvičil hodně a občas jsem si zahrál i s klukama z konzervatoře a ze symfonických orchestrů a potřeboval jsem mít nějaký nátisk. A pak jsem, když jsem jel na dlouhé expedice, tak jsem sebou tahal různé bastrubky a podobné levnější nástroje nebo minimálně nátrubek a cvičil jsem na cestách. V poslední době už jsem lajdák a těžím z toho, že mám nacvičeno a jsem schopen si dát nátisk hodně rychle dohromady, když je potřeba. Takže sebou beru nátrubek, občas si na něj frknu, nástroje už netahám.
A co říkali tučňáci na to, když jste jim tedy zahrál na tu bastrubku?
Kamarádi z kapely právě, který viděli fotku, kterou jsem jim poslal, kde většina těch tučňáků leží na zemi, tak tvrdili, že se válejí smíchy. Případně usnuli.
Ve vašem CVčku se objevila i věta, a teď cituji v uvozovkách, od roku 2011 pravidelně spolupracuji s textařem Miloněm Čepelkou.
Je to tak, Miloň Čepelka je rodák z Pohoří u Dobrušky nebo u Opočna a v Dobrušce chodil do školy, v Dobrušce se pořád hlásí, shodou okolností jedna ze sousedek u nás v Křovicích, kde bydlím, tak byla jeho tuším spolužačka ze školy A Miloň se k nám i přes hudebního skladatele a muzikanta Petra Ryšavýho, který s námi nějakou dobu hrál, přihlásil a Valanky si docela hleděl, pomohl nám dostat se do rozhlasu a napsal pro nás pár pěkných písniček, takže známe se a spolupracujeme a je to moc fajn.
V Záletech si dnes povídám s ornitologem Václavem Pavlem. Sám říkáte, že spousta lidských vynálezů pochází z toho, jak to běžně funguje v přírodě u ptáků. Tak jaké například?
Letadlo, princip křídla je to, co běžně ptáci okolo nás mají. Jak peří, tak vlastní křídlo má přesně tenhle ten tvár a vztlak funguje univerzálně. Já v poslední době dělám hodně jachtařinu a tam je princip úplně stejný. Plachta je taky vlastně ptačí křídlo nebo pero.
Opravte mě, jestli se mýlím. Četla jsem, že ptáci lépe okysličují krev?
Je to tak. Oni mají mnohem účinnější způsob dýchání než my. Dá se to trošku připodobnit k dvoutaktnímu a čtyřtaktnímu motoru, kde u nás vždycky na nádech a výdech je potřeba jeden cyklus a ptáci jsou schopní dýchat takzvaně průběžně. Oni umí nadechovat a vydechovat zároveň. Proto některý z nich umějí zpívat nepřerušovaně dlouhé minuty a podobně.
Takže by jim záviděli nejenom konstruktéři letadel, ale i zpěváci.
Mají taky mnohem větší kapacitu ne plic, ale oni na ty plíce mají ještě napojený takzvaný vzdušný vaky, takže toho vzduchu do sebe dokážou napumpovat víc. Mají trošku jiný systém krve, jiný systém krvinek, který je taky účinnější. Dýchají rychleji, srdce jim tluče rychleji. Jsou výkonnější v tomhle mnohem.
A která lokalita v Česku je ornitologickým rájem? Není-li to tajná informace?
Ornitologických rájů je určitě víc.
Dobře, tak ve východních Čechách.
Já mám hrozně rád Krkonoše, protože tam zároveň pracuju na slavících modráčcích a vršky Krkonoš jsou ornitologicky pro některé ornitologie možná chudé, protože tam není až tolik druhů, ale ty druhy, které tam jsou, tak stojí za to. Třeboňsko, když bych měl zmínit něco v rámci celé České republiky, tak Třeboňsko je určitě ornitologický ráj na vodní ptáky hlavně.
Vzpomínám si na knížku Ludvíka Součka, která se jmenuje Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. Kdybyste měla napsat ornitologickou verzi, tedy řekněme obrazový opravník obecně oblíbených ornitologických omylů, co by bylo číslo jedna jako téma?
Možná tučňáci a jejich příbuznost s alkami, kde se lidé hodně často spletou. Já to dávám při přednáškách z nějaké polární ekologie jako za příklad, jak vypadá dokonalá konvergence, kdy dva ptačí druhy, který naprosto nejsou příbuzný a žijí na opačných koncích zeměkoule, můžou vypadat úplně stejně. Ale kdysi mi moje žena, která studovala pedagogickou fakultu v Praze, říkala, že tam měli opravdu v uvozovkách výbornou učitelku, která jim tvrdila, že koroptev je samice od bažanta, tak to bych dal na první místo.
Ornitolog Václav Pavel je se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Jenom abych si v tom udělala pořádek, v Antarktidě má Česko dvě polární stanice, nebo svého času mělo dvě polární stanice?
Je to tak, že jako první neoficiální česká stanice v Antarktidě na ostrově Nelson vznikla stanice pana Jaroslava Pavlíčka, které se dnes nebo do loňského, předloňského roku říkalo Eco Nelson. A tuto stanici se teďka snažíme zlegitimizovat a převést ji oficiálně pod univerzitu nějakou a udělat z ní oficiální českou stanici, což se letos zimně povedlo. Druhá oficiální stanice, která v Antarktidě vznikla někdy na přelomu let 2006-2007, nějakou dobu se předtím budovala, ale tuhletu zimní sezónu se otevírala, tak je takzvaná Mendelova stanice na ostrově Jamese Rosse, kterou spravuje brněnská Masarykova univerzita.
Což je vlastně stanice, která je řádově pomalu o 20 let mladší. První smlouva o Antarktidě vznikla v roce, tuším, 59 ve Washingtonu. Dnes je podepsáno pod touto smlouvou 53 zemí. Ten nejpodstatnější bod z té dohody, který bychom měli vybrat a měli bychom zmínit, proč je ta dohoda vlastně tak nesmírně užitečná. Je to například to, že se tam nesmí nic těžit?
Určitě i tohle, i když se předpokládá, že až lidstvu začnou docházet zdroje, tak tímto směrem bude zaměřená velká pozornost a teď už některé státy tam rozvíjejí aktivity, aby byly ve výhodě. Ale určitě je to i to, že se tam oficiálně nesmějí vést žádné vojenské záležitosti, nesmějí tam být vojenské stanice, nesmějí se tam plánovat žádné války. Celá Antarktida je v podstatě velká přírodní rezervace, kde ty jednotlivé státy si musí všechny aktivity zdůvodnit před svými ministerstvy životních prostředí a získat na to patřičné povolení. Není tam vůbec snadný cokoliv znečistit nebo jakkoliv Antarktidu zneužít, využít přes míru.
Mým hostem v záletech je dnes ornitolog Václav Pavel. Mluvíme o Antarktidě. Teď bych se ráda dostala k té, řekněme, antarktické každodennosti. Ale ještě předtím, když se mluví o Antarktidě, tak jako o dokonalé laboratoři. Je to dáno možná částečně tím, z mého úhlu pohledu, že se tam logicky vyskytují výzkumné stanice, ale zároveň taky faktem, že je to prostředí, tak jak jste o tom mluvil, které je zatím jen minimálně zasaženo tím, co dělá člověk.
Přesně tak. Když hledáme na Zemi místa, kde se dají vlivy člověka odfiltrovat na maximální míru, tak Antarktida patří k velkým favoritům, protože dodnes je v Antarktidě pár desítek stanic, na kterých žije pár set lidí a to je všechno.
A je ten počet nějak omezen?
Já si myslím, že je daný právě počtem zemí, které tam mají stanice a v rámci té Komise o Antarktidě a schvalovacích procesů, kdy tam vznikají nové stanice, tak se to dá velice dobře regulovat.
A turisté?
Přibývají a začíná to být jako všude na Zemi čím dál horší velkých lodí, které tam jezdí s turisty a každému chtějí ukázat tu čáčí kolonie a nechat ho vystoupit na břeh je čím dál víc. Jsou velké obavy z toho, že Čína a Indie, které mají obrovské populace, bohatnou natolik, že i tam si lidi začnou mít možnosti cestovat a zaplatit si takovéhle výlety a pak bude zle.
Je to teď ten hlavní problém, to, o čem mluvíte, nebo je ještě něco, co vám dělá vrásky na čele? Zkrátka, v jakém ohledu máte o Antarktidu ze zkušenostmi, které máte největší strach?
Já myslím, že jako každý soudný vědec, který se zabývá Antarktidou a Arktidou, tak obrovský obavy jsou z toho, co udělá ten trend oteplování, který nastoupil. Arktida už dneska víme, ta je takovým způsobem, že je to asi nezvratitelný a o většinu ledu v Arktidě přijdeme. Antarktida zatím působí jako obrovský setrvačník, který podle některých prognóz může držet světový klima ještě třeba příštích 50 let, ale v okamžiku, kdy, když to řeknu hodně lidově, ten obrovský špalek ledu, který tam je, se nějak naruší a začne se s ním něco dít, tak nebude moc v lidských silách s tím něco dělat a budeme jenom přihlížet tomu, co se děje. Jsou zase různé prognózy různých věců. Někteří síčkové už dneska křičí, že je pozdě na všechno, ale já jsem v tomhle optimista. Podle mě není pozdě nikdy a čím dřív se začne, tím větší šance je, že to nebude tak drastický, jak to může být.
Teď uvozovky. Do rizika tam jdou všichni, kteří tam jedou. Jsou zvyklí si dávat pozor, hazardéři by tam dlouho nepřežili. To jsou vaše slova. Máte nějakou konkrétní zkušenost v tomto ohledu?
Naštěstí ne, se mnou tam nikdy úplný blázni nebyli, ale je to tak, člověk, který jede do Antarktidy, tak si musí uvědomit, že v okamžiku, kdy vyjde do terénu, bude dělat neuvážené věci, poleze na skály bez jištění nebo někam, na co nemá, tak každý úraz, který se mu tam stane, tak je mnohem větší problém než kdekoliv jinde. Tam sanitka nepřijede a vrtulník přiletí jenom za dobrého počasí.
Jak vypadají ty stanice? Já si to představuji jako nějakou budovu a další, řekněme, kontejnery nebo v uvozovkách buňky jako sklady?
Většinou to tak bývá. Na těch větších stanicích ta centrální budova může být i patrová, obsahuje veškerý zázemí a člověk, když je uvnitř té vlastní stanice, tak se cítí vlastně komfortně a bezpečně. Okolo těch budov potom bývají různé kontejnery s motory, generátory, sklady a tak dál.
Pitná voda z potoku teče jen mezi 4. a 5. ráno?
Jak na které stanici? Tohle bylo myšlené o stanici Mendel, kde se voda nabírá z potoka a musel se tam dělat rozumný režim, aby technici stíhali tu stanici zásobit.
Jaký nejsilnější moment z pobytu v Antarktidě máte?
Hned asi první sezónu, kdy jsem tam byl, tak se mi stalo absolutně bez zkušeností na prvním v uvozovkách výletě. On to nebyl výlet, my jsme jeli pracovat, ale když jsme se vraceli, tak nás chytlo velký ledový pole na gumovém člunu, dlouhým 5 metrů se slabým motorkem a zavřeli nás ledy a začalo pomalu docházet palivo. Vysílačky začaly být vybité, satelitní telefon jsme sebou neměli a v takovým okamžiku člověk začne přemýšlet opravdu jako o hodně základních věcech.
Ornitolog Václav Pavel je se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Přesuňme se teď do Arktidy, nebo na Špicberky možná. O tamtud je vaše osobní zkušenost ze setkání s ledním medvědem?
Ze Špicberk mám těch zkušeností se setkáním s ledním medvědem víc. Naštěstí žádná z nich neskončila špatně nebo tragédií, ale je to nebezpečná šelma, které je lepší se vyhnout.
Co všechno jste se v tomto ohledu musela naučit, než jste tam odjela?
Speciálně na těch Špicberkách to funguje tak, že jsou tam přímo na místě specializované kurzy, kde norové nám vysvětlovali, jak se chovat, co dělat, co nedělat, jaká jsou pravidla při setkání s medvědem. Všechno je to zaměřené na to, ta zvířata co nejméně obtěžovat a vyhnout se jim. Norové pořád k tomu ekosystému na Špicberkách přistupují, takže my jako lidé jsme tam hosté a zvířata jsou tam doma, my bychom měli přizpůsobovat svoje chování jim, ne oni nám, což je v pořádku. Na těchto těch místech, kde není přetlak lidí a kde ještě si můžeme jako lidstvo dovolit nechat přírodu, ať funguje co nejvíc po svým, tak si myslím, že to v pořádku je. Samozřejmě něco jiného je ve střední Evropě, kde musíme přizpůsobovat přírodu z obrazu svému, jinak bychom tady v takových počtech nemohli být.
Z výzkumu, které jste udělal, kterého si nejvíc ceníte?
Tak v poslední době se podařil velký objev v tom, že společně s kolegy, to nebyl jenom můj výzkum, my jsme s kolegou Bobem Chutným poskytli základní data, ale pak je zpracovávali kolegové z Olomouce a ze Švýcarska, tak se nám podařilo zjistit, že slavík modráček nelétá do jižní nebo západní Afriky, jak se doteď všichni mysleli, ale že lítá do Indie, což je mezi českými ptáky velký unikát. Do Indie z českých ptáků táhne asi 4 nebo 5 druhů jenom.
Kdybyste si teď mohl vybrat bez ohledu na okolnosti, na závazky, na povinnosti, zkrátka na cokoliv, jakému ornitologickému výzkumu byste se chtěl věnovat, co by to bylo a kam byste musel v takovém případě cestovat?
Tak z věcí, které by mě zajímaly a jsou trošku už jako rozdělané, přepracované, tak nám se podařilo s pár kolegy z té Jihočeské univerzity před 2-3 roky připravit si jednu populaci rybáků dlouhocasých na to, že jsme jim nasadili přístrojky, které nám řekly, kde byly přes zimu a kudy přesně letěli. Takže máme zmapováno asi u 16 ptáků přesné migrační trasy, zastávky a kudy přesně se ubírali. Mě by hodně lákalo něco podobného zopakovat s těmi rybáky jižními v Antarktidě, protože se předpokládá, že z této severské populace vznikly, ale je o nich publikováno, že zimují pod rovníkem někde v Jižní Americe, případně v Jižní Africe. Nebylo to zatím uděláno podrobně, nejsou proto nikde moc dobré podmínky, protože na to musí být velká dobrá populace, kde ti ptáci se budou vracet, musí být chytitelní, vůbec najítelní a chytitelní několik sezon po sobě. A zrovna na tom ostrově Nelson, kde je ta stanice, o kterou se teď snažíme o její rekonstrukci a záchranu, tak takové populace rybáků už jsou. Takže se nabízí do budoucna relativně rozumná šance takový výzkum udělat tam. To by se mi asi líbilo.
Ornitolog Václav Pavel je mým dnešním hostem v Záletech. Dá se říct, že vám nejmilejší místo na planetě, teďka myslím výzkumně nejmilejší místo, je právě polární stanice?
Já myslím, že po 20 letech ježdění do Krkonoš mám úplně jiné nejmilejší výzkumné místo, ale bohužel na 7 modráčcích v Krkonoších už se velká věda dělat nedá, tak musím jezdit jinam.
Na závěr nesmí chybět i v našem dnešním záletovém setkání tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl sportovní komentátor Pavel Čapek.
Tak já jsem komentoval na všech světadílech sport, jenom ne v Antarktidě a miluju tučňáky, tak by mě zajímalo, jestli jako amatér bych se mohl zúčastnit nějaké expedice s ním a vypravit se pozorovat tučňáky.
Je to tak, že do Antarktidy, kromě těch turistických lodí, kde se může dostat každý, kdo má spousty peněz, se v podstatě dostat nejde, protože ve všech těch expedicích jsou vědci a technici, kteří zajišťují ty expedice. My máme teď takové období, kdy v tomhle by pan Čapek mohl mít štěstí, když by měl zájem, protože s Českým antarktickým nadačním fondem se podílíme na záchraně a rekonstrukci té bývalé Pavlíčkovy stanice na ostrově Nelson. A jelikož na takové ty úklidové práce a přípravné práce, než se tam začne něco bádat, vědci úplně nemají čas jezdit, tak jsme už loni oslovili právě amatéry, nadšence, kteří byli ochotní si zaplatit náklady a díky tomu, že my jsme jim vyřídili veškerá povolení a oni nám pomohli, tak se dostali do Antarktidy a dělali i něco smysluplného. Pokud by pan Čapek měl zájem, tak během příštích let určitě budeme v těchto pracích pokračovat a šance se takové expedice účastnit přes Antarktický nadační fond je.
Takže doporučíme Pavlovi, aby si zakoupil teplé spodní prádlo. Zeptal se ženy, jak se uklízí a může vyrazit.
Tam se uklízí spíš s rozbrušovačkou a sekirou.
Příští neděli to si budu povídat s varhaníkem Pavlem Svobodou a já jsem vám ho teď chtěla stručně, tak jak bývá mým zvykem, představit, ale opak je pravdou. Vy mi teď spíš budete představovat mého příštího hosta Pavla Svobodu, protože z toho, co jste říkal, jsem pochopila, že se velmi dobře znáte. Takže. Téma Pavel Svoboda a otázka pro něj.
Já, protože Pavla znám a vím, jak je aktivní a kolik projektů a různých záležitostí v poslední době rozjel, tak mě by nejvíc zajímalo, jestli ještě pořád má pocit, že se to dá nějak stíhat a ukočírovat. Nebo jestli už ho život dostihl a začíná mít pocit také, že je štvaný psanec.
Tak se těším, že se nás zase ten příští týden naladíte. Mimochodem, poslechnout si nás můžete i na webu Českého rozhlasu, najdete tam všechny starší záletové rozhovory. Já díky dnes za to setkání, za to, že jsme mohli prolétnout se a podívat se do krajů, které jsou nám velmi vzdálené, a děkuji za to, co pro Antarktidu jako takovou, potažmo pro ten ekosystém, který tam je, potažmo tedy pro celou planetu děláte. Děkuji za to a děkuji za dnešní setkání v záletech.
Já děkuji za pozvání, za příjemný rozhovor a budu se těšit, že se potkáme někdy jindy, příště třeba v Krkonoších.
I na to já se vždycky těším. Tak krásnou neděli vám všem.